сақталған, ұрпақтарының мұрасына қалған, оңғы сөзден кеп салған. Байыртан екен үшін күйгін ер манастен ұлыбыз, байырлап ата жұртын сүйгін жоғыл босын ұңғыбыз. Қан майданға да төшін тосып барған, қайра тартпай душмандан, қалқым үшін де шағылғандай жанған, қайратынан жанбаған. Ай, Қырғызстаным сенің, ашық болсын асманың, елімде сақтаған мекенің, азаматтың асқары. Жеңе біз барын, иманыңды сақтағын. Бірігені біз еріндеке барын, бір борыңды ұстатпағын. Жаратқан, бейпіл жашу берісін,